liburu honek duen gaia duk euskara, euskaldunak eta Euskal Herria. Orduan hainbat arlotan banatuta zegok. Hasiera batean historia eta kulturarekin loturiko kontuak aipatzen ditut, zazpi Euskal Herritakoak, Durangoko Heretikoak, Tuterako Judu Handiak, Miguel Servet, Raimundo Lanas, Buñuel hogeita maseian espainiar fasistek sarraskitu zutenekoa, Aita Mari, Dionisio Barandiaren eta Gaur Taldea, Bastandarren Biltzarra, Kataluniako Segalariak, eta Euskal Astronautak izan badirelako, bi izan ditugu orain arte, eta gehiago izango ditugu, baina horiek bidaiatuko dira Euskal Errepublikaren ontzietan. Gero orduan hor, lehen horren diat, historia eta kulturarekin loturiko gaiak, bigarren arlo batean badituk diasporako kontuak, euskaldunok munduan zehar egin ditugunak, zeren eta ez dugu gure historia ezagutzen, eta gutxiago oraindik euskaldunok Euskal Herritik kanpo egin ditugunak, gure zoritzarrerako. Orduan, horietako batzuk, ez dia jarri hemen Che Guevara edo Bolivar edo lakoak, zea denok ezagutzen ditugulako, ez da? Baina bai, horre Potosi aldean, 18. mendean euskaldunok espainolekin izan genuen gerra, aipatzen diat, edo Joana Inez gurutzekoaren euskal sustraiak aipatzen ditut, eta beak nola beti beharro zegoen euskaldun izateaz, eta nola aipatzen zuen, edo euskaldunok izan dugun enperadore bakarra, Mexikon, Agustin Iturbide Aranburu Bastandarra, edo Guatemalaren independentzian lehen dakari izan zen Gabino Gaintza Iruñarra, edo Pola Salaberrieta, Kolombian eta Venezuelan, independentziaren alde borrokatzeagatik espainolek 21 urtekin fusilatu zutena, edo Hipolito Yrigoyen, Argentinan lehen dakari izatea iritsi zena, aurretik iraultzailea izan da, edo Agustin Lizarraga, Machu Picchuren hondakinak benetan aurkitu zituen euskaldun laboraria, edo Gabriela Mistral, hori ere aman aldetik Alkaiagakoa euskalduna, edo Margot Dualde, gurasoak miarristarrak, eta bera pilotua izan da lehen mundu gerlan, eta lehen emazte pilotua, edo lehenetakoa, Europan. Gero, beste arlo batean, badira hainbat pasadizo eta bidaia, kontatzen ditudanak, urrengoan dira mito eta tradizio zarrak, ez daude zuzenean loturik euskal mitoarekin, hemen horretarako beste liburuak egin izan ditiat, hemen Gilgamesh, hori da gizateriak duen gaur ezagutzen dugunez lehen liburua, zoritzarrez oraindik euskeraz ez dagoena, eta hori ere penagarria da. Edo Inken iragarpenak, espainiarrak ara iritsi zirenekoak, eta olakoak. Eta bukatzeko badaude beste biharlo euskararekin zuzen loturi daudenak. Lehenengoan atxotitzak eta izenkorapioa, beti maite izan ditiat atxotitzak, eta hemen aztertu izan ditut Sumer zarreko atxotitzak.
Gauda hori?
Sumeria, da Mesopotamian egon zen lehen kultura. Eta orduan horko liburu zarretan badira atxotitzak eta hoiek euskaratu ditiat. Parekatzen baditiagu hoiek gure atxotitzakin ikusten ditiagu gizateriaren ambizioak, nahiak, hola, ez direla batea aldatu, ordutik onera. Gero, bide bazterrek atxotitz eta esamoldeak nire bizitzan zehar, hor hemenka, entzun ditudanak ezagutzen ez nituenak, hor aipatzen diat, nori entzuna, zer erran nahi zuen, eta gero Lope Martinez Izasti Lezoarrak bere liburuan aipatu zituen atxotitzak, eta atxotitzekin bukatzeko erronkari eraskoak. Bueno, Euskara Batuaren aldekoa nauk, pensatzen diat ola naita nahi eskoa dugula aitzina egiteko, baina denbora berean pensatzen ditiat euskalkiak ere behar beharrezkoa ditugula. Zea nola baitek erraiteko euskalkiak dituk itxasora ura ematen duten ibaiak. Ez dago itxasorik, ibaiek ez baditek urik eramaten, eta ez dago ibairik, ez baldin badakate itxaso bat ura eramateko, ez da? Orduan, elkar osatzen ditek, eta betidanik izan dia zaletasun handia euskalkiekiko. Eta erronkarierari buruz dauden gauzak, eta testua, gramatikak, irakurrita, aztertu izan ditiat. Eta ikusi izan diat, ba badirela liburu, osea liburuietan hor barruan hiztegietan esate baterako Beñat Estornes Lasak egindako hiztegian, ba hor azaltzen direla atxotitz pilo bat. Pena duk, osea daudelako jarrita atxotitza eta gero espainolez zer erran nahi duen. Orduan nik hartu ditiate atxotitz hoi pilo bat eta jarri ditiat gero bere esanaia euskara batuaz ondoan. Eta gero pertsona izen korapiloak ere hemen honekin batera asko zeudek eta zazpi Euskal Herritan erabiltzen direna ba Jose, Beti Jan eta Beti Gose, Blas, Kaketan Plas, itz joko hoiek izenekin egiten direnak. Eta azken arloan, euskaraekin loturiko, osea azken arloan, irainak. Hau ere, betidanik maitatu izan diat, gehien bat euskara mespresatzen duten kanpotarroiek, kolonizatzaileoiek, bai iparraldean eta bai hegoaldean, erraten dutelako euskarak ez duela balio, ez duela balio kimika edo fisika nuklearra emateko, edo ez duela irainik, eta hola, eta nik hori entzuten nuenean, erraten duen, baina orduan euskaldunak egunero iraintzen dugunean, eta benta berrez egiten diagu hori, aserretzen garelarik, zertan nahi gaituk, ez da? Eta orduan, beste hasiera batean beste bi lagunekin bildu genitian 3-4 hilabetetan 3000 irain eta kaleratu genitian hoe denak irainka izeneko liburu batean arrakasta handia izan zuena. Gero neraldetik segitu izan diat horrekin eta aztertu ditia talde batetik irainak animaliekin izan duten lotura edo sexuarekin loturikoak eta bukatzeko hemen ere leno atxotitzakin egin dudan erronkariezko atxotitzak hemen ere irainekin gauza bera. Bilatu ditiat eta. Ta bueno, hau duk ikusten duken bezala liburu honetan aurki daitekena eta zein duk bere gaia euskara, euskaldunak eta Euskal Herria. Hortiz etorkiok jarri diodan izena, Euskal Herria beti.
Beraz, zortziko argitaletxearekin egin duk lan, beraz, egiskiatzen baitan alda hemen ere?
Bai, liburua Angeluko zortziko argitaletxeko Christian Vélez jaunari aurkeztu nioken eta gustatu. Eta orduan berak kaleratu dik Durangoko azokarako, eskerrak eman aizizki bat hemendik. Hori dela eta erosteko hola gehien bat elkarreko edo argitaletxean bertara dituta edo interneten duen katalogoaren bitartez, edo bestela elkarren.
Miresker, Joseba Horkenerena, beraz, eskual egia beti eta beste ekoizpen guziak zure amalur baita argitaletxearekin dituzunak aurkitzen aldira egeski.
Bueno, mi esker diri.